galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
bisha abril sanadka 2022 waa 25 waxaa naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogan fuwe somali.com idaacaddan waxaa galabta idiin soo jeedinayay jamaal axmed cusmaan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobadaad idaacadda ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah warkii ugu dambeeyey xaaladda magaalada muqdisho iyadoo meelaha qaarkood laga soo sheegayo dhaqdhaqaaq militari.
naambaq ayaa ka dhacay saakay kasoo bilowday isbayska sagax oo kala qaybiya degmooyinka jaaraan iyo yaqshiib. banaanbuxu u badnaa dhalinyaro ayaa dhigay waxa uuna markii dambe kusoo faafay wadada xariirisa isgoyska fagax iyo sanca. dadku waxay ku dhawaaqayeen erayo ka dhana muddo kordhinta ay dhowaan sameeyeen golaha shacabka.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan waraysi ku saabsan xaaladda cudurka duumada ee soomaaliya iyadoo maanta caalamka lagu xusiyo maalinta duumada.
xaaladda duumada waddanka soomaaliya waa horta duumada waddanka meel walba way ka jirtaa, laakiin way ku kala badan tahay. gobollada kuwa wabiga leh ayaa ugu badan, meelaha kaysaska badan laga helo ama xaaladaha duumada ku badan tahay. ilaa hadda kaysaska aan hayno waxa waaye 3 sano lasoo dhaafay waxa waaye 31,021 kays.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaa dhegeysan doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida waxayna la socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan.
tirada dadka ku dhintay iska horimaadyada labada qowmiyadood ee ugu tunka weyn ethiobiya ee oromada iyo amxarada bishan ku dhex maray waqooyiga gobolka amxarada ayaa laga yaabaa inay gaarto ilaa 200 sida uu hadda maanta ah u sheegay reuters sarkaal ka tirsan dowladda. wararkii hore ayaa dhimashada ku koobay ilaa 10 qof. dadka deegaanka iyo saraakiisha ku sugan aagga gaarka ah ee oromiya special zone oo ah deegaan ku yaalla gobolka amxaarada laakiin ay ku badan yihiin qowmiyadda oromada iyo magaalada kale ee atai ayaa sheegay in dagaallo lagu hoobtay ay ka dhaceen aaggaasi 16-kii bishan abriil. sida ay tibaaxayso xogta aan ka helnay dadka barakacayaasha ah, waxaan ku qiyaasaynaa in ilaa 200 oo qof laga yaabo inay ku dhinteen labada aag, laakiin weli waxaan u baahannahay inaan xaqiijinno tirada, ayuu reuters u sheegay indeli hayle oo ah sarkaal horkacayay kooxda baarista ee dowladda. kooxda xuutiyiinta ee dalka yemen ayaa guulo muhiim ah ka gaaray dagaalka ay ku doonayso inay ku qabsato goobtii ugu dambaysay ee waqooyiga ah ee ay dowladdu maamusho, waxaanay kooxdu ku sii dhowaanaysaa bartamaha magaalada ma'rib inkastoo ay la kulantay khasaare xooggan sida ay ila wareedyo militari sheegeen axadda maanta ah. jabhadda ayaa si buuxda ula wareegtay waqooyi galbeed ee kasaara, waxayna horumar ka samaysay jiidaha hore ee galbeedka inkastoo isbahaysiga uu sacuudigu hoggaamiyo ay duqeymo dhanka cirka ah ku bartilmaameedsanayaan. ma'rib iyo goobaha kale ee saliidda ee ku hareeraysan ayaa ah dhulkii ugu dambeeyey ee waqooyiga ee ay dowladdu gacanta ku haysay, iyadoo qaybaha kale ee waqooyiga oo ay ku jirto caasimadda sanaca ay maamusho kooxda xuutiyiinta. ugu yaraan 65 qof ayaa ku dhintay dagaal qaraar oo dhacay 2 maalmood ee lasoo dhaafay oo keliya, waxaana ku jiray 26 ciidamada daacadda u ah dowladda oo ay ka mid ahaayeen 4 sarkaal sida ila wareedyo militari ay u sheegeen afp. haatan oo ay xuutiyiintu la wareegeen jiidda hore ee kasaara, dagaaladu waxa ay u weecdeen aagga almiil oo 6 kilomitir u jira bartamaha ma'rib, laakiin buuraha ku hareeraysan almiil ayaa caqabad adag oo ka dhana ciidamada fallaagada oo ololahan dagaal bilaabay bishii Februari. ugu dambayntiina ra-iisul wasaaraha armeniya Nikol Pashinyan ayaa iscasilay axadda maanta ah, taasi oo u gogol xaaraysa in doorasho baarlamaani ah oo waqtigeeda laga soo hormariyey la qabto 20-ka bisha Juun si loo dejiyo qalalaasaha siyaasadeed ee daba dheeraaday. bashinyan ayaa wajahayay cadaadis ah inuu iscasilo tan iyo bishii Noveembar, xilligaasi oo uu heshiis nabadeed oo ay raashiya garwadeenka ahayd la saxiixday Azerbaijan. heshiiska ayaa lagu soo afjaray dagaal u dhaxeeyay labada dal oo ku dagaalamay maamulista gobolka ay ku muransan yihiin ee Nagorno Karabakh. Dhammaan golaha wasiirada ee dalkaasi ayaa iyana xilkii iska casilay sida uu dhigayo dastuurka dalkaasi. Bashinyan ayaa sheegay inuu sii ahaan doono ra'iisul wasaare xilgaarsiin ah ka hor doorashada uuna u taagan yahay inuu mar kale qabto xilka ra'iisul wasaaraha. Talaabadan ayaa timid maalin kadib markii Joe Biden uu noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee Mareykan ah ee xasuuq u aqoonsada dilkii ay ciidamadii Cuthmaaniyiinta Armeeniya ka geysteen sanadkii 1915. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaas.
Wararkii imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in maanta meelo ka mid ah magaalada laga dareemayo xaalad ka cabsanaana gaar ahaana iskuulka fagax iyo agagaarkiisa. Meelaha qaar waxaa lagu arkay dad banaanbaxaya isla markaasina gubaya taayiro. Arrintan ayaa ku soo beegantay iyadoo ilaa ay xalay meelo ka mid ah magaalada lagu arkay dhaqdhaqaaq ciidan oo aan caadi ahayn. Haddaba Caashi Ibraahim Aadan ayaa wararkii ugu dambeeyay waxay ka wareysatay wariyaha Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Caasho mahadsan tahay. Banaanbax ayaa ka dhacay Saakay ka soo bilowday iskuulka fagax oo kala qaybiyay degmooyinka Kaaraan iyo Yaqshiid. Banaanbaxu dad u badnaa dhalinyaro ayaa dhigay waxa uuna markii dambe ku soo faafay wadada xariirisa iskuulka fagax iyo Sanca. Dadku waxay ku dhawaaqayeen erayo ka dhan ah muddo kordhinta ay dhawaan sameeyeen golaha shacabka iyo hadalo lidku ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waxa ay lugu soo mareen iyagoo boorar watay inta u dhaxaysa isbuulshada fagax ilaa iyo Sanca. Markii dambe waxay soo gaareen agaarka Sanca meel ku dhow iskuulka Sanca. Dadka joogayaala waxay ii sheegeen in banaanbaxayaasha oo markii hore ka soo bilowday halka loo yaqaano iskuulka fagax uu soo gaaray ilaa iyo biyodegaanka CC iyo meelo ku dhow iskuulka Sanca, halkaasoo lagu arkay dad dhigay banaanbax islamarkaana wadada hareeraheeda lugeynaya xilli ramadaana qoraxduna ay aad u kulay.
Waxaad ka warantaa ma jireen dad mas-uuliyiina oo horkacayay amaba la socday oo qayb ka ahaa banaanbaxaas, mise waxay ahaayeen dad shacaba oo si iskooda u socday?
Aasha ma jirin wax mas-uuliyiin dowladeed ah ama mas-uuliyiin kale la yaqaan ee dadkan banaanbaxa dhigayay la socday ama horkacayay ama hadlay oo warbaahinta la hadla ma aysan jirin. Goobahaas waxaa tegay saxaafadda oo dadka banaanbaxa dhigaya qaarkood la hadlay. Wax mas-uuliyiin dowladeed hadda xil haya ama hore usoo qabtay oo ka soo muuqday warbaahinta ama goobaha banaanbaxa ka dhacaya haba yaraatee ma aysan jirin. Intuu banaanbaxa socday iskuulka fagax iyo Sanca iyo isbuulshada qaarkood waxaa lagu arkayay ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka oo goobahaasi jooga. Dadka deegaanka waxay ii sheegeen in iskuulka fagax Saakay soo gaareen ku arkeen dadka deegaanka ciidamaysan hore ugu qoon oo ahaa ciidamo ka tirsan ama ku labisan dareeska ciidamada xoogga dalka. Sidoo kale iskuulka Sanca ku yaala dabcan meel iskuulka oo halka ammaanka laga sugay Muqdisho islamarkaana dowladda ku leh barceedan. Sidoo kale waxaa la sheegay lagu arkay ciidamo kale oo kuwa xoogga dalka dareeska militariga wata. Dabcan dhaqdhaqaaqyadaas ciidan iyo waxa ka socda magaalada wax ka hadlay ma jirto. Dowladda Soomaaliya oo xariir la sameynayana ilaa hadda ma aysan noo sheegin wax ka jira magaalada iyo wax isbedela guud ahaan. Laakiin banaanbaxyadaas ayaa maanta magaalada qaybo ka mid a ka socday oo ka dhacay. Sidoo kalena meelaha qaar ciidamo ayaa lagu arkaya sida dadka deegaan joogayaal ay u sheegeen idaacadda V O E-da ilaa iyo haddana ma cadda dabcan xaaladu sida ay tahay marka laga yimaadeen banaanbaxay ka dhacan meelaha qaar qaashay.
Ciidamada aada sheegtay aan hore loogu arki jirin deegaanka Saaka la arkay, iyaguna ma waxay ka mid ahaayeen dadkii banaanbaxay mise si iskooda iyaguna u socdeen?
Goobjoogayaal iyo dadka deegaanka waxay noo sheegeen in meelaha qaar ciidamo hubaysan oo gadiidka dagaal wata ay arkayeen gaar ahaan iskuulsyada fagax iyo Sanca. Inta u dhaxaysa labada isbuusna taan hore kuugu sheegay banaanbaxa ka dhacay, dadka deegaanka waxay sheegeen in ciidamadaas lagu arkay deegaanada oo halkaa joogay oo gaadiid dagaal wata. Laakiin casha ciidamaduna dadka la maysan hadlin saraakiil mudataahi oo hadda hadashana ma jirto. Dowladda Soomaaliyana ma aysan sheegin ciidamo hadda gaar ah iyo wax isbedelay oo hadda xog badan oo laga hayo ciidamadaasi sida yihiin haba yaraatee ma jirto. Laakiin dadka deegaanka iyo goobjoogayaal waxay u xaqiijiyeen idaacadda V O E-da in meelaha qaar ciidamo lagu arkay.
Ugu dambeyntii marka Cabdiqaadir, banaanbaxyadaas ma waxay ahaayeen kuwo rabshado wata mise waxay ahaayeen kuwo nabdoon?
ilaa hadda banaan baxeen dhacay waxay ahaayeen kuwa nabdoon ma la soo tabin dabshado ama iskahorimaadyo ama wax ka dhashay banaan baxan saakay ka dhacay wuxuuliga muqdisho gaar ahaan halka loo yaqaan spacka fagax ilaa iyo salaam meelo u dhaxayso wax rabshadaa oo dhaca mid jirin warbaahinta wariyaal iyo meydiha maxalliga ayaa halkaasi tegay oo soo tabinayay marka wax weyn oo hadda meesha laga soo sheegay haba yaraatee ma jirin oo la xiriira amni darro inta banaanbax u dhacay meelahaasi ka dhacay
muddo intee lagu banaanbax socday
banaanbaxdu in abaar ayuu ka socday marka loo eego meesha uu ka soo bilowdo ahayd spacka fagax dhanka sanca xaggeedana uu soo aaday laakiin banaanbax xoogiis wuxuu ka dhacay spacka fagax halka loo yaqaan hotel lafweyn iyo goobaha ku dhow in abaar uu socday markii dambena warbaahinta iyo wariyaasha meesha tago soo tabiyey banaanbaxu si iskiis ayuu ku dhammaado uu ku joogsaday wariyaashuna dib ay kala soo laabteen goobaha saakay gaareen
kaas wuxuu ahaa wariyahena muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle oo u warramayay caashi ibraahim aadan halka warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa v o a maanta oo kale 25 bisha abril waxaa caalamka lagu xusaa maalinta duumada adduunka soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha dunida sanad walba cudurkani ay dad badan ay ugu dhintaan kuwo kalena uu soo rito haddaba xaaladda cudurkan duumada ee soomaaliya ayaa jamaal axmed cusmaan waxa uu ka wareystay doctor cali cabdiraxmaan cusmaan oo ah madaxa mashruuca duumada ee wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya
xaaladda duumada waddanka soomaaliya waa horta duumada waddanka meel walba way ka jirtaa laakiin way ku kala badan tahay gobollada kuwa webiga leh ayaa ugu badan meelaha kaysaska badan laga helo ama xaaladaha duumada ku badan tahay ilaa hadda kaysaska aan hayno waxa waaye 3 sano lasoo dhaafay si tartiib tartiibay hoos ugu dhacaysay laakiin waa weli interventionkii waa loo baahan yahay baahidii way jirtaa waa 2018 kaysaska aan helnay waxa waaye 31,021 kays iyo 2019 waxaan helnay 28,779 kays ayaan helnay oo positive ah halka 2020 ay ahayd 27,333 kays ee laga helay dalka oo dhan inta positive ah waxyaabaha baaritaanka aan ku sameynay haddii la qiyaaso waa 307,965 kays ayaa looga shakiyay malaria laga baaray marka kaysaska laga helayna waa intaas 27,333 waay sanadkii 2020 aan hadda soo dhaafnay 740 qof oo case ka mid ah ayaa waxay noqotay kaysaska severeka la dhaho ama isbitaalka loo saaciyey maanaha hospitalization loo sameeyey
waa taag marka cali waxaad sharaxaad naga siisaa marka laga tago baaritaanadaas guud ee ay wasaaraddu samaysay iyo la socodka waxyaabo kale oo ay wasaaraddu samaysay oo dadka ay ku gargaarayso ma inala wadaagi kartaa
waxyaabaha la sameeyo waxaa ka mid ah in xarumaha caafimaadka asaasi ee dadka jooga la tababaro si ay si sax ay ugu baaraan ay ugu daaweeyaan iyo waxyaabaha kaloo la sameeyo waxaa ka mid ah in maracaneeca la qaybiyo sanadkii lasoo dhaafay 1,500,000 oo maracaneeca aan qaybinay meesha buufin in loo sameeyo meelaha kaneecadu aad ugu badato gaar ahaan xiliyada roobaadka ama xiliyada roobka jiro 269,685 qoys ayaa loo buufiyey guryahooda sanadkii lasoo dhaafay marka waa sidaas
waxyaabahaasna waa qabanaa dadka inta badan aad bartilmaameysataan oo aad gargartaan xaggee bay joogaan
dadka aan bartilmaameysano waxa waaye meelaha kaneecada oo malaariyada keento ay ku badan tahay gaar ahaan dadka taagta daran sida IDB-yada ama dadka barakacyaasha dadka oo aada u liito oo qoyooyinka uurka leh iyo ilmaha 5 ka yar intaas way kuwaan aada u taargetan
waa tahay sidaad ka dhawaajisay waxaa jira dad aad u fara badan oo liita muqdisho oo kale waxaa ku yaala xeryo barakacyaalo oo aad u fara badan oo dad aad u fara badan ay ku nool yihiin ayagu wax gargaar ah ama qorsho oo idinkugu jira arrintan duumada ma jira
waa sanadkii lasoo dhaafay dadka aan wax siinay marakaneecadaas aan siinay ay ka mid yihiin iyo xarumaha daaweyntoodii xaaladooda aan la tacaalaynay haddana way noo qorshaysan tahay maadaama xilli roobaad hadda la galaayo hadda lagu jiro waxaa noo qorshaysan inaan سينو وح والبولوغ هرتاي كرو عجلنا سيو مركنا عدا سيو مالها لو بوفيو داود يودينا يو يو وح وح لو بار الهينا أي حرمها ديار واحد
مركز الخير يا سومالي وح كم ده درات الدولة سيد آت كي وقبل أن تعمل ملير يدا وزارة عافمات كا استراتيجية نوعا يا ودك سن وح قبل شهر عرين تايا دا
وزارة عافمات كا يو فترادة لشهر غيابة وحيابها أودك سن وحواي إن ملاريا لغاية ربترو ودنك هدا إلى اللح دقمو أيا وحي قلين فيسكا إليمينيشن قليلا دو أما ربترك ملاريا دو حيوك البحضاقة فلو كنترول يو إليمينيشن هدا كنترول يكو جران قبل ذاك لكن اللح دقمو أيا سند كان وحي قلين إليمينيشن إليمينيشن كوة قلايو أما ربترك حيرك ربترك قلايو ومركز سند لقوايو كيس degmadii laga waayo hal sano case malaria ama xaalad malaria laga waayo waxa la gelinayaa waa elimination phase
marka lehna degmo waa ku
aan erifterno ayaa noo qorsheysan
lehna
degmo waxa ku kala yaalan Soomaaliland iyo Puntland ayaa ku kala yaalan
kaas wuxuu ahaa Dr. Cali Cabdiraxmaan Cusmaan oo ah madaxa mashruuca duumada ee wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya oo uu rumeyay Jamaal Axmed Cusmaan
dii ugu dambeeyay waxa magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ku soo badanayay ganacsiyada ay dadka Soomaaliyeed halkaasii ka furanayaan ganacsatada Soomaalida ayaa sheegay in xanuunka COVID-19 uu aad u saameeyay meheradoodii iyadoo markii horeba ganacsigoodu uu ahaa mid urdana wariyaha VOA Ridwan Haaji Cabdulle oo ku sugan magaalada Istanbul ayaa la kulmay Maxamed Cabdullaahi Luule oo ah maamulaha shirkadda Sun Turk waxaana ugu horeeyay inuu weydiiyay sida xanuunkaasi uu saameeyay ganacsiga Soomaalida
ogoran aad u mahadsantahay Ridwan maalmahan sanadkan marka uu nagu bilaabay COVID-19 ka adduunka dhan wuxuu ku yeeshay saameyn aad u ballaaran gaar ahaan ganacsiga dalxiiska annaga qaybta nagu aadan oo qaybta logistigada ayaa waxa saameyn weyn nagu yeeshay cudurka markuu ka dilaacay jeenaha taasoo maaragtay pandemic kilisay dhamaan maaragtay maraakiibta adduunka iskal goosto kadibna maaragtay aad u adkaatay in la helo container tiro badan een ganacsiga uu furnaa markii hore laakiin markuu corona bilaawday hadii dadkii ay iman kirin wadanka way adag tahay qofka inuu alaab gato ama uu dhoofisto
waa yahay marka ma alaabaha waxaad u la jeedaa inay idinkaga iman jireen dalka Shiinaha
maya Shiinaha waa wadanka ugu badan ee adduunka exportiga sameeyo containerradii ugu dambeeyay oo laga qaaday markay tageen meelaha ma aragtay dekedaha ugu waaweyn adduunka ee wadajin waayeen meeshan waxa hakad garay containerada inay yaraadaan ugu dambeyntii bishii 2 bilood oo la soo dhaafay waxa naga xirmay Suez Canalka kaasoo maaragtay meesha ku halaabay ama ku qalidmay ayadana waxay gelisay in maaragtay maraakiibtii adduunka maaragtay Afrika aadis inay eegan hakad galaan
waa yahay ganacsiga kala duwan ee halkan Soomaalida ku hayaan adiga gaar ahaan waxa aad ka ganacsatay qabaa
anigu waxa ka ganacsada qaybta logistika qaabilsanahay oo aan adduunka u dirno iyo dadka maaragtay oo imaada wadankan inay ka adeegtaan qaybaha kala duwan constructionka textileka daawada Afrika ayaa u dirnaa inta badan iyo Mareykanka iyo Yurub oo dhan
waa agabka iyo alaabaha dhoofsan marka waa kuwa dalka Turkiga lagu sameeyay
dhamaantood waxa laga soo saaraa dalka Turkiga ha
haddii aan su'aal kale ku weydiiyo ka hor intii aanu dhicin xanuunkan dabcan ganacsatada halkan ku noolaad ka mid ahayd saadii sheegtay muddo ku dhow 10 sano ku nooshay hadda dalka Turkiga xilligaas iyo xilligan bal farqiga u dhaxay dhinaca ganacsiga iyo wixii soo gali jiray
saameynta suu adduunka u saameeyo anaga noo saameeyay ganacsiga coronaviruska gaar ahaan Soomaalida aad ay u soo badatay sanadihii ugu dambeeyay inay wadankan maaragtay ka furtaan shirkado ayna dukaamo ka furtaan inay maqaayado ka furtaan taasoo maaragtay nagu dhiirigelisay dadkii hore u joogay inay maaragtay ganacsigooda kor u kaco unfortunately waxa dhacay coronavirus kadib maaragtay ganacsigii wuxuu galay freezing kaasoo maaragtay aad u socon waayay sidoo hore ugu socon jiray oo kale
kaas waxa uu ahaa Maxamed Cabdullaahi Luule oo u warramay wariyaha VOA Ridwaan Haaji Cabdulle
mo magaalada Jigjiga xarunta dawladda deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyay shir looga wada hadlay isbeddelka cimilada iyo sidii xal loogu heli lahaa dhibaatooyinka ka dhasha. Shirkaasi waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin iyo khubaro kala duwan, waxaana warbixinta loogu soo diray wariyaheena Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Caasimada dowlad deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyay shirweynaha geeska Afrika ee xal u helidda caqabadaha iyo dhibaatooyinka ay keenaan isbeddelka cimilada. Waxaana ka soo qayb galay shirkani madaxweyne ku-xigeenka dowlad deegaanka Soomaalida Ibraahim Cismaan, qaar ka mid ah mas-uuliyiinta xafiisyada heer deegaan, mas-uuliyiin ka socotay Komishinka Deegaanka Isbeddelka Cimilada ee dalka, agaasimaha guud ee wasaaradda kaymaha iyo isbeddelka cimilada Soomaaliland, qaybo ka mid ah mas-uuliyiinta jaamacadda Jigjiga, iyo khubaro ka socota hay'adaha heer caalami. Ujeeddada shirkan ay ahayd ka wada hadalka khibradna la iskaga weydaarsaday xal u helidda caqabadaha iyo dhibaatooyinka ay keenaan isbeddelka cimilada, si markaasi bulshadu ay faham ugu yeelato adkaysiga loona yareeyo dhibaatooyinka ka dhasha isbeddelka cimilada. Waxaana shirkani hadalla ka soo jeediyey madaxweyne ku-xigeenka dowlad deegaanka Soomaalida Ibraahim Cismaan, isagoo sheegay in isbeddelka cimilada uu yahay mid caqabad weyn ku haya guud ahaan geeska Afrika iyo sidoo kale caalamka, ayna lagama maarmaan tahay in si iskaashi looga wada shaqeeyo xal u helidda caqabadaha ka dhasha isbeddelka cimilada. Haddaba dhankiisa, waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka xafiiska ilaalinta deegaanka kaymaha iyo isbeddelka cimilada dowlad deegaanka Soomaalida Xasan Faarax, oo ku tilmaamay in shirkan uu yahay mid laga faa'iidayo khibrado kala duwan oo markaasi wax lagaga qabanayo dhibaatooyinka ka dhasha isbeddelka cimilada.
Muhiimadda aanu isleenahayna waynu ka faa'iidaysaa waa inaynu kow isu keenno aqoon kala duwan, inaynu isu keenno khibrado kala duwan, inaynu isku keenno dad kala duwan oo fikirro kala duwan keena, isla markaana noo sheega amaba aynu isla wadaagno dhibaatooyinka deegaankeena ka jira, inala wadaaga khibradaha deegaanada kale iyo dalalka kale, isla markaana aynu khibrad ka qaadano inaguna khibrad inaga qaata, kadibna aynu isugu imaano aragti ah sidii aynu wax uga qaban lahayn dhibaatadan dhammaantood ina wajahaysa iyo wadamada geeska Afrika wajahaysana aynu xoga qaban lahayn aynu ka faa'iideyna. Waxaynu ka faa'iideynaa inaynu indhaha ku soo jeedino caalamku ama geeska Afrika internationally maxalligaada hay'adaha caalamiga iyo kuwan caalamiga ahayn ee dalkuba inay deegaanku fahmaan dhibaatada ka jirta, saameynta dhibaatada abaaraha iyo fatahaadu ay keenayaan, cudurradu ay keenayaan, kuwa xooluhu ay keenayaan, dhimashada tirada badan ee xooluhu ay keenayaan ayay dadku magaranaysaa. Ayaynu ka faa'iideynaa inaan dadka tusno isla markaana ay xoogga saaraan sidii wax looga qaban lahaa. Waxaynu ka faa'iideynaa wada shaqeynaanu la yeelano guud ahaan hay'adaha caalamiga howlahan ka shaqeeya. Waa shir noociisa kii ugu horreeyay ee deegaanka lagu sameeyay dalka ka mid a magaranaysaa masiibooyinka dabiiciga ee aynu wajahayno. Waxaynu rajaynaynaa taa inaan ku xallin doono insha allah wixii hadda ka dambeeya, isla markaana uu abuuri doono hay-adaha howlaha ee quseysa si wada jira inay arrimahaas wax uga qabtaan iyagoo iskaashanaya.
Isku soo wada duub oo intii shirkani uu socday ayaa waxaa la iskula qaatay tubaha iyo xeeladaha ugu wanaagsan ee markaasi wax lagaga qaban karo dhibaatooyinka ka dhasha isbeddelka cimilada adduunka oo sii xumaanaya. Waxa uuna noqonayaa shirkani kii koowaad ee markaasi uu martigeliyo dowlad deegaanka Soomaalida ee lagaga wada hadlayay sidii wax looga qaban lahaa caqabadaha dhanka isbeddelka cimilada. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaana la socodsiinaysaa Zaara Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. intiina la socotayba tan iyo markii ay soo baxday xiisadda siyaasadeed ee Soomaaliya, waxaa jira in xubno ka mid a beesha caalamka ay ka soo baxayeen war saxaafadeedyo ay dowladda ugu baaqayaan in dib loogu noqdo heshiiskii doorasho ee 17-kii Sebtembar ee lagu qabtay dhuusamareeb wadaxaajoodkeeda. waxaa haddaba wixii ugu dambeeyey ee noqotay in beesha caalamka cambaareynteeda kadib midowda Afrika ay sheegeen inay u soo magacaabayaan Soomaaliya ergey gaar oo ka caawiya arrimaha doorashada. haddaba Soomaaliya xaaladan cambaareynta beesha caalamka xubnaheeda qaarkood ee ku salaysan go-aankii baarlamaanka aqalka golaha shacabka iyo xaaladda cakiranaysa Soomaaliya wax ma ka bedeli kartaa oo doorasho loo dhan yahay oo heshiis lagu yahay iyo is-afgarad ma abuuri karaa ergegan cusub? waa qodobka barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan oo uu marti igu yahay Professor Jibriil oo Maxamed oo baraka ah jaamacadda Ohio State University oo uu ka dhigo culumta Afrika. ee soo dhawow Jibriil, ugu horreyntii
waa dhawaay saxra, aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaasha oo salaamaya.
waa tahay bal hadaad dib noo yar xusuusiso intaad la socotid babeesha caalamka baaqyo isdaba jooga ayaa ka imaanaya iyo cambaareyn ku wajahan xubnaha qaarkood sida baarlamaanka Soomaaliya golaha shacabka ee u meel mariyeen dooda labada sare ahayd oo dowladan lagu daray marka bal waxa ugu horeenta iga warantaa walaaca beesha caalamku ay qabaan maxay tahay haddii ay soo koobto
runtii horta saaray waxa ka jiray dalka Soomaaliya ee doorashooyin ay jiray 4 sano mar oo doorashooyin dadban ahaa muddadii la soo dhaafay waxa uu dambeeyay madaxweyne Farmaajo lagu doortay sanadkii 2017kii oo kontan iyo koox oo fashilmaan waxa soo xuleen tiito reese oo xasan shaqo lagu soo xulay magaalada Muqdisho ayaa xildhibaanada lagu soo xulay hal qof ayaa soo xulay marka waxa la filayay doorasho qof iyo cod inay sanadkan dhacdo hase yeeshee heshiis la'aan iyo khilaaf arrimaha doorashada ah awgood ayay la shaqeyn weyday arrintii ahayd in doorasho qof iyo cod ay dhacdo dood dheer ayaa la soo maray bishii September sanadkii tagay ayaa waxa lagu heshiiyay in doorasho dadban la qabto ayadayna way qabsadeen weeye muddo 8 bilood ah ayay jiitamaysay aakhirkii markii wada hadalladaas ay mar dhal noqon waayeen ayaa baarlamaanka Soomaaliya golihiisa shacabka ay cod waxay u qaadeen in doorashadii la hago oo loo jiheeyo dhinacii ay ka soo tagtay oo ahaa qof iyo cod taas ayaa waxay keentay marka beesha caalamku oo filaysay in doorasho la qaban doono inay ka hortimaado arrintaas iyada ah kuna tilmaamaan in baarlamaanka keligiis go'aan ka gaaray oo wada hadalladii iyo wixii uu burburiyay sidaas ayay marka arrintani ku dhacday marka wixii u dambeeyay waxay ahaayeen laba qoraal oo ka kala soo baxay golaha amniga ee qaramada midoobay iyo golaha nabadda iyo ammaanka ee Afrika labada qoraal kan Afrika runtii wuxuu ahaa mid aad u adag oo qodobba aad u adag oo ay ka mid yihiin in la xambaareeyo qaraarkii ama go'aankii baarlamaanka ee sharciga ahaa iyo in ciidamada amniga Soomaaliya amro ama laga filayo inay isha ku hayaan qaraarada ciidanka dowladda Soomaaliya waxaana noocaas oo kale ku qornaa waxa kale oo ku qornaa ergii gaar ah Afrika ka socda oo doorashooyinka tasiilaadkooda sameeyay in la soo magacaabi doono marka adiga guud ahaan dowladda Soomaaliya dabcan way ka hortimid waxyaabaha ku jiray qoraalkaas qaarkood ee qoraalkuna sharci ma ahan waa warmurtiyeed ka soo baxay shir ay yeesheen 15 Afrikaana marka kulli waxaa la filayaa dadka Soomaaliyeed sugayaan in doorasho la aado doorashadaas iyo goortay noqonaysa iyo noocay noqonaysa wada hadal iyo heshiis ay u baahan tahay
waa hagaag marka haatan sida muuqata beesha caalamka qaar ka mid ah wadamada xataa Soomaaliya dhaqaalaha sii ayaa cambaareyntan qayb ka noqday oo ama ayagii laftooda ay soo saareen walaacooda ku aadan muddadan lagu daray marka haddii tan ay sii socoto maxaa caqabado ay ku noqon kartaa dowladda Soomaaliya
runtii horta dowladda Soomaaliya waxay siyaabo badan ugu tiirsan tahay beesha caalamka oo amniga iyo dhaqaalaha iyo taageerada caalamiga intaba waxay ugu tiirsan tahay qaybaha kala duwan ee beesha caalamka taas marka laga soo tago haddana Soomaaliya waa dal madax bannaan ee caalamku wuxuu ku shaqeeyaa shuruuc iyo nidaam shuruucdu waxay dhigaysaa baarlamaan sideedaba in la xambaareeyo ficilkiis meel la kuma taalo oo arrin aan sharci ahayn weeyaan baarlamaanku qodobka dastuuriga uu deliishaday qodobka 47 ee dastuurka ayaa golaha shacabku u ogol inuu arrimaha doorashada sharci ka soo saaro marka xilligiisa ma la joogaa ma loo baahiyo heshiis la gaaro waaqi cadarka ka jira muxuu yahay waxyaabahaas oo dhan oo waxyaabo runtii u baahan in laga wada hadlo oo dadka Soomaaliyeed heshiis ay ka gaaraan laakiin in shisheeye uu cambaareeyo ficilka baarlamaanka ama ficilka hay-adaha kale ee dowladda Soomaaliyeed ay ka gaareen arrimaha gudaha arrin meesha ku jirta maana ahayn waxaan filayaa marka in baarlamaankuna ku adkeysan doono go'aankiisii iyo qorshihiisii laakiin wada hadal uu dhexmari doono dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha
waa tahay dhegeystaha ugu horeeya bal walaal soo dhowo magacaa ku bilow iyo halkaad joogto
Tegu waa Ibrahim Dawood oo degan magaalada Sydney ee dalka Australia waxaan filayaa dhibaatadan hadda in ergii la soo magacaabo inay dhalisay markii dowladda Farmaajo uu hoggaamiyay ee muddo kordhin oo sano sameysay taas oo keentay in shirarkii Soomaalida u dhexeey uu burburo waa culays kale ayadana in ergii la soo magacaabo sababtoo ah horey dalka ergeeyay qaramada midoobay midowga Yurub mid Mareykanka hadda ay gobolka soo magacaabayeen waa culays inteeda la eg balse waxaan filayaa in caalamka uu fahmay in Soomaaliya dowladnimadeeda iyo ammaankeeda halis ku jirto in kooxii argagixisada ay soo laaban karaan marka waxaan filayaa in ergegan uu xoog saari doono sidii Soomaalidu isku fahmi lahaayeen, sidii loo ilaalin lahaa xasiloonida iyo ammaanka dalka, waxa argagixisadana dagaalka lagu jiro roosi wada lahaa. Marka Soomaalida ayagana siyaasiyiintooda, kuwa maamula dalka iyo kuwa kasoo horjeeda, waxaan filayaa inay gartaan in dalkan laga badbaadiyo burbur horay aan usoo aragnay, oo maanta inta yaroo noo aan bisanay oo lasoo yagleelay oo caalamka waqti ku bixiyey iyo lacag iyo hanti iyo mustaqba iyo Soomaalidaba intee iyo dariska dalka dariskaba in la ilaaliyo oo aanan mar kale dib loogu laabanayn halkii laga yimid.
Waa hadal dhegeystahaas adiga oo bal eegaysa hadalkiisa, dadka haatan rajo ayay ka muujinayaan, dowladdu way soo dhaweysay ergigan, marka ma kula tahay Jibriil, hadda adiga dib kugu soo noqdo, ma kula tahay in isfaham uu keeni karo dhinacyada Soomaaliya ee siyaasadda ku kala aragtida duwan?
Horta waa sidaas oo Ibraahim waa mahadsan yahay. Ergeygan wuxuu qaabilsanaan doonaa arrimaha doorashada iyo sidii madaxda Soomaaliyeed laysugu soo keeni lahaa, laysugu soo jiijiidi lahaa. Waxaa meesha ku jira waxa weeyaan madaxweyne Farmaajo asagaa tagay Congo oo dalbaday in Midowga Afrika ay galaan arrintan. Jawaabtii kasoo baxday buu ka mid yahay ergegani, waxaa kaloo ka mid ah hambaareyntii la hambaareeyey qodobkii baarlamaanku ay meel mariyaan. Waxyaabo aysan xataa dowladdu raalli ka ahayn in la meel mariyo oo ay ku heshiiyaan guddiga Afrika ee amniga. Marka la eego ergegan iyo shaqadu qaban doona, dabcan waa facilitator ama waa fududeeye howlaha doorashada ah, laakiin ma oo aha qof go-aan gaaraya oo asagu noqonaya maskaxdii Soomaali u talin lahayd. Soomaalida waxa u talinaya waxaa la rabaa inay madaxdooda noqdaan. Waxaan rajaynaynaa marka madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada iyo ra-iisul wasaaraha iyo dhammaan madaxda ay khusayso hawshani inay arrintan si kal iyo laabo ugu fariistaan, ayagoo ogsoon in dalkan doorasho la-aan uusan sii ahaan karin, loona baahan yahay in doorasho la aado. Doorashada la aadayna ay tahay doorasho laisla ogol yahay oo xalaal ah, oo shacabka Soomaaliyeedna ay maaragtay ku qanacsan yihiin oo dowladnimadooda ay kusii ixtiraamaan. Marka waxaan rajaynaynaa ergeygaas inuu kaalin ka geysan doono, maadaama madaxweyneyaasha labada ah ee diidanaa wadahadalkii hore ay ayaguna dalbanayeen in dad aan Soomaali ahayn meesha yimaadaan, dowladduna soo dhaweysay, waxaan filaynaa inuu kaalintiisa iyo shaqadiisa si habsami ah u qabsan doono.
Waa hagaag. Dhegeystaha labaad ayaan mar kale eegayaasna.
بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وعبد الرحمن حسن هدي عن فردي إذا كديبت أرنتا إن سومالي يو بي إيو ما أنت قبل ده وربي فانت إيسو صارت الدولة السومالية وحيسو دوي سي إرقية إن إيو يو سمع على دلك السومالية إن وحاس أي أد وقل قلتي أما بإي إسكفوي سي أرنتا بارلمانكا إن إيكا هدلا نوع وحي ويرهدين بارلمانك سومالي ودولة سمدح بلان بارلمانك إذا ونحن قولي إيها يارما إن الشرع إدر سوري قاين وكهدلو أولا دلكو إيو doorasho ama dowlad kale ay ka gaarayso. Sidoo kale waxa ay idin iska diideen oo ay ka gelgishan ciidanka Soomaaliya ee kor kala socdaan ciidamada AMISOM. Arrintan marka waxa meeshaas ka muuqanaysa isdiido fara badan, waxaana arrinta ay macnaha culays fara badan uu kasoo muuqacaasan oo muujisay arrinta warbixinta ay soo saartay dowladda Soomaaliya. Haddaba sidee ay iskula falgeli karaan ama ay u wada shaqayn kari doonaan waayey adiga oo aan weli soo imaanin, haddii ay hadda xaalada sidan ay tahay ama ergeyga uu hawshiisa uu gudan doonaa, ilan waxa loo soo idmaday sida ku cabdo wararka sheegaya ergeygan hawshiisa inay tahay in dalka Soomaaliya uu gaarsiiyo doorasho laysla ogol yahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. VOA su-aashiedu waa midaas, isku qabadsiin lahaa oo ay u wada shaqayn lahaayeen dowladda oo aan weli ergegii iyo arrimihii Afrika iyagoo aan la gudugudulinba soo saaray cabashooyin, iyo ergegii qaramada midoobay ee loo soo xilsaaray inuu dalka Soomaaliya gaarsiiyo doorasho laysla wada ogol yahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.
Waa tahay dhegeystahaasina maxaad ugu jawaabi lahayd?
Cabdiraxmaan wuu mahadsan yahay. Arrinta ku saabsan golaha ammaanka iyo nabadda ee Midowga Afrika iyo qoraalkii soo saareen, arrimaha ay dowladdu ka cabanayso, horta dowladdu cidna inay ku eedda ma aha, waayo iyada ayaa dalbatay oo madaxweyne Farmaajo asaga ayaa Congo tegay, asaga ayaa yiri waxaan rabnaa Afrika inay qadhex gasho annaga iyo dadka dhabdidan oo Soomaalida ah. Taa marka waxyaabaha ay sheegeen waa waxyaabo ay dowladdu mas-uuliyadeeda iyo aadeeda aan cidna la wadaagaynin. Intaa markaan ka tago arrimaha qaarkood in la faragashado oo shisheeyuhu faragashado, runtii qarannimada iyo dowladnimada wax wanaagsan may aha. Waxaan rajaynaynaa marka in ergeyga shaqadiisu ay ku koobnaan doonto arrimaha doorashada, iyo wixii doorashada saameyn ku leh oo ama mucaaradku ay ka cawdaan oo sidii doorasho xalaal ah oo loo dhan yahay oo dalkan jeerkisha loo heli lahaa, waxaan filayaa markii ergeyga iyo shaqadiisaba inay noqon doonaan kuwo wax fududeeya oo sahla in la isu yimaado Soomaaliduna ay heshiiso. Waxa ay ku xirnaan doontaa in badanoo ka mid ahina qofka lasoo diri doono oo haatan lagu tuhmayo inuu noqon doono madaxweynihii hore ee dalka Sierra Leone, in uu ixtiraam qof leh oo garanaya maaragtay arrimahan iyo siday u shaqeeyaan inuu noqdo qof miisaan leh haddii lasoo diro oo Afrika soo dirto. Arrintaana ay Soomaalidu daacad ka tahay waxa arkeenaya in guul kusoo dhamaan doonto.
Waa tahay beesha caalamka maadaama sida aan kol dhowba isla qirnay ay ayagu leeyihiin awoodii haday noqoto dhaqaale, midii amniga oo qeyb ka yihiin African Union-ka haday noqoto AMISOM, iyo xataa muddooyinkii ugu dambeeyey Soomaaliya dowladihii loo soo dhisay oo ay qeyb ka ahaayeen, haddii ay guuldareystaan isfaham dhexmara dowladda federaalka iyo xubnaha beesha caalamka, maxay u dhimi kartaa Soomaaliya dowladnimadeedii amaba rajadii laga lahaa in waddanka cagiis uu mar kale isku taago?
Horta waxaan wax wanaaga waxaa ah Soomaaliya hadda kama jirto colaad beela u dhaxaysa, mana jirto cid rabta inay dowladnimada dumiso Soomaaliya oo duulaan ku ah. Waan ka ahayn ururka Al-Shabaab oo ayagana dee gacan ka badba hadda dadkan mucaaradka ah iyo dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka madaxdeeda dhammaan waxay rabaan inay dowladnimadii xoojiyaan oo ay shaqeyso oo ay sii jirto. Waxaa lagu kala aragti duwan yahay sidee baa doorasho loo aadaa, sidee baa hawsha loo qabanaya, ayaa qaadanaya mas-uuliyadii shaqadii. Ayadaas marka waa arrin Soomaalida dhexdeeda taalla oo ay ku kala aragti duwan tahay. Beesha caalamka kaalintooduna waa inay Soomaalidaas isu keento sidii ay awalba isugu keentay oo ay tendada FCN isugu keentay oo lagu heshiin waayey, laakiin la isu soo dhawaaday oo waxyaabaha badan la isaga tanaasulay. Waxaan filayaa hadda waxyaabaha muranku ka taagan yahay doorashada ku saabsan inaysan runtii aada u fara badnayn, haddii la isu yimaadana wax badan la isla meel dhigi doono. Kolleyna ma qaadanaysa maalin iyo labo iyo saddex iyo bilo in la heshiiyo oo heshiis la saxiixo, in la sameeyo guddiyadii doorashadaas lagu heshiiyey dhamaystiri lahaa, in doorashadii la fuliyo oo xildhibaanada lasoo xulo. Waa hawl ayada lafteeda iska jiitami karta, laakiin waxaan rajaynayaa inaan hadda waxba degdega cidna qabin oo la wada hadli doono si waafi ah, loo wada hadli doono, laguna heshiin doono doorasho ka xalaalsan middii 2017 dhacday.
Waa tahay wahadaag dhegeystayaashan dib ugu noqonayaa saan fursada u siina inta badan ayaga soo dhowo. Walaal magacaagana ku bilow.
Saaro, waa idin salaam ayaa walaal adiga iyo baxda VOA-daba iyo Professor Jabriil. Run ahaantii arrintan hadda xasaasiga ee Soomaaliya ka taagan doorashadu waa wax ayaamahanba dee indhaha dadka iyo kuwa caalamkuba ay hayeen, waana wax la isla arkaayo. Faktiguna waxa weeye Soomaalidu iyada ayaa laga rabaa inay danaheeda hoose ay si hoose ay u xaadho oo ay si hoose oo isu tanaasula ay u dhamaysato. Ergiga cusub oo hadda AU-gu ay soo magacaabeeni waxaad moodaa inuu yahay shaqo abuur cusub. Waayo horey ayuu u joogay ergiga qaramada madoobay, kii midowga Afrika Francisco, kii midowga Yurub. Marka wax ay intaasi qaban waayeen oo hadda lasoo dhoodhoobayaa, waxaad moodaa inay tahay shaqo abuur cusub iyo miisaaniyad cusub oo Soomaaliyana lagu dallaco halkaana ku bixi doonta ayaad moodaa. Marka waxaad moodaa arrintaasi inay tahay arrin seeta dheeraysi kale oo maarata arrintaada siyaasadda cakiranna lagu seeta dheeraynayo. Marka waxaan isaga soo guraanadayaa run ahaantii waxaa fiican maadaama arrintaani arrin doorasho oo Soomaali ay ku tartamayso qolada xilka joogta iyo qolada xilka u tartamayso, inay ayagu isfahan hoose gaaraan, ayna wada ilaaliyaan waddanka. Qolada xilka haysa waxaa saaran xil baa saaran, qolada wax raadinaysana xil baa saaran. Marka iyadoo la eegayo limitka qof walba xilka saaran iyo wadaniyadda iyo waddankan in la wada ilaalsado, ayaan oran lahaa macnaha Soomaalidu si hoose waxooda ayagu ha u dhamaystaan intii haddeer shaqo laga kor abuuri lahaa. Waa mahadsantiin.
Waa hadaag dhegeystahaasi aada ayuu mahadsan yahay. ان طبعا اركتيس ايو ليتو وكها لي ان انت سدا او غدبنا تاسي ان وحاجرته ان دوله الصوماليه اي سو هادل قاد جيبوتي iyo Kenya oo laba wadan oo daris ah war saxafadeedki ugu dambeeyay marka maxa in Kenya iyo Djibouti si gaar ah dawladda Soomaaliya ugu aragta caqabad oo keenay waqtigan in ka hadasho
horta walaal dhageystayaashii hadan ku horeeyo arinta ah in ergi la soo magacaabo ma aha shaqo abuur kaliya waa arin xal lagu gaaro oo tusaale ahaan dalka Kenya 2007 markii ay isqabteen ragga madaxnimada u tartamayay oo dagaal sokeeyay xataa ay qarku fuuleen waxaa loo soo diray ergigii gudoomiyihii hore ee qaramada midoobay hoggaamiyihii hore ee qaramada midoobay Kofi Annan oo runtii dhaadhaadiyay oo galay hawshooda oo halka keenay marka ergadu wax way keeni karaan wayna xalin karaan arintan kale oo ku saabsan wadamada dariska ah ay dawladda Soomaaliya farta ku fiiqday dabcan Kenya waa ognahay waxa naga dhexay murugti badda maxkamadda caalamiga ah isla joognaa dhibaato weyn oo deegaanka Soomaaliyeed la isku haysta ayaa taala taas inay Soomaaliya ka qabato xaq ay u leedahay dawladda Djibouti waa dawlad aan walaalnahay waxa danaayb ah iyo colaad aan ku ognahay oo aan aragnay oo banaanka ku soo baxayna ma jirto waxa jira xoogaa kala fikir duwanaansho ah oo dawladda hadda Soomaaliya joogta ay xiriir la sameysatay dalalka Ethiopia iyo Eritrea arrintaasna Djibouti ay ka gowsaysatay maadaama Eritrea iyo Djibouti aanay heshiis ahayn arrimahaas gobolka ka jira dartood inay Soomaaliya iyo Djibouti isku yara waayeen oo madaxda labada dal aysan runtii isku si u fakarin waa suuragal laakiin haddana ma jiro nacayb ka dhexeeya labadaas dal oo dal walaala ah oo aan ognahay wixii u dambeeyay inay ahayd madaxweynaha Djibouti inuu marti gelinayay wada hadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya marka ma ahan wax xumaatay nacayb ah Djibouti qof Soomaaliya wax laga dhaadheen karo Soomaaliya u qabtaana ma jirto waxaa dabanaa ku soo baxay oo arrintaas ku saabsan oo waadax ahna ma ay jiraan
waadax way yahay dhageystaha xiga ayaan jeclaan lahaa inaan fursad siiyo uguna dambeeyo
Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh magacaygu waa Awais Sheikh Ibrahim oo jooga Ceelwaaq professor marka uu horeeyay waan salaamayaa adiga iyo professor kaba iyo inta dhageysanaysa su'aashaydu waxay tahay beesha caalamka yaani waxyaabaha qaldan oo dunida malaha wadamada dunida ka qaldan oo dhan miyey ka hadashaa mise wadamo gaar ah oo ay target gareysaa ayaa jira tusaale ahaan Yoweri Museveni hadda doorashadiisii waxa ka dhacay adduunka dhan oo wada arkay wax ka hadlayna malahan midda kale madaxweynaha Djibouti asagana sidoo kale mucaaradku way qaadaceen doorashada wax wada hadal mucaaradka lala galay midna lama dhihin jaad oo kale madaxweynaheedii madaxweynaha Djibouti jaad waa la dilay wiilkii uu dhalay baa xukun ku qabsaday hadda xukunka haya wax ka hadlaya malahan doorashada Soomaaliya oo la yiri ku tartishada baarlamaanka uu labada sano ku daray maxaa marka loo diidan yahay oo ay waan baareynayaan Soomaaliya kariye u boo yani qabtaa sharciga ay wataan oo golaha amaanka iyo waxan midowga Afrika iyo su'aashii waa midaas assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
dagaasaas wuxuu leeyahay Soomaaliya maxay uga duwan tahay dalal badan oo dunida ku yaalo oo qaarkood xasarado siyaasadeed maraya oo dabcan aan sidaan loo cambaareyn
taa waxay ka dhigan tahay tabar darada dawladda Soomaaliya iyo dadkii Soomaaliyeed runtii ayaga laftoodii oo iska aqbalay in shisheeyuhu ay muhiim u yihiin geedi socodka nabadda Soomaaliyeed marka taasa keenaysa in Soomaalida aad loogu soo dhiirado oo wixii la doono lagu yiraahdo
ma la dhihi karaa dhinaca kaleeto maadaama Soomaaliya waqtigan siyaasiyan iyo dhaqaale ahaan iyo amni ahaan ciidan ahaanba aysan cagaheeda ku taagneyn oo isku filneyn waxaa suuragal ka dhigay in arrimaheeda la farageliyo ama laga hadlo maadaama kaalmo farabadan la siinayo waddankan gacanta lagu hayo
runtii wadamo kaalmo ka farabadan Soomaaliya la siiyo tusaale ahaan Masar oo kale waxaa ka dhacay Afgembi madaxweyne xor loo soo doortay la Afgembiyey cid ka hadashayna ma jirto lacagta la geliyo Masar tusaale ahaan oo Mareykan iyo wadamada reer galbeedku ay geliyaan rubuceed iyo nuskeed iyo wax yaroo ka mid a xataa Soomaaliya lama geliyo marka maaha lacagta la geliyo maaha taageerada la siiyo waa darada dawladda Soomaaliya iyo joogitaanka ururada argagixisada ah oo awood ku leh Soomaaliya oo dagaalo lagula jiro dalka gudihiisa waxyaabahaas oo isbiirsaday ayaa keenaya dawladda Soomaaliya in runtii lagu dhiirado iyo dawladdii Soomaaliya dadkii ay xukuntay oo aan gacankooda jirin وايغ لفتودي كلا دافن او كلا ياعي ام او كلا تفتمي شيء
عادي هذا يعني وقتك كاغم هاد علنا يا بروفيسور جبريل عاد
بدوناش
كاسو حوها بروفيسور جبريل او محمد او بركة اه جامعة او هاي ستيد يونيفرسيتي او كدقة مادة علوم تا افريكا جبريل وحا امرتيه اها برنامج كينا وعيتان كان لقيستها او تضبات كان انكو ايقني باش عالم كي داقيد اسدبجوغا يكا امانا يقارهان ارقيقا ميدوغا افريكا يكو باقين ان اوصو دريان صوماليا يا وحا يكبدل كران حالة دا عكران اي سياسة دا صوماليا اي وقتيغان وحان امهد علينا يا بروفيسر جبريل ايو سيدو كلاتو دكي كلاكا قيد قلي برنامج كينا وعيتان كان لقيستها برنامج كان ميلا مدينة انكو كل مدونانا سياسي ايو نبد قليو
سند دار عبد احمد اي حيد او سو جيدنيسي كويتان كدغستا مغادا كسل يا دلك جرملكا ايانا سوماليا لوغو دورتي انو غتوميو غولها اي كوبو هوبن اجانب سالكاس كولول وانا غولها سي اول سمي افرت سنه كوخور اي نوقنيسا ماركي او ريسي اي وقف سوماليا حمدو اه او هوغانكو قفتو عبد الله وعيس او جغدن غدوميها غولها اجانبته لو دورتي ايا عبد الحكيم محمود شروع وحو ورمي waxa uu yahay xilka loo doortay iyo waliba waxa Soomaaliya ajaanibta uga dhigayay waxaan u horan u sharaxayaa shaqadooda waxa ay tahay
waxa aan qaban doonaa waxay tahay waxaan kala talinaynaa arimaha ajnabiga ama umadaha aan jarmalka ahayn ee gobolkaas degan ama degmada degan ayaa waxaan kala talinaynaa golaha deegaanka magaalada iyo mayorka magaalada waxaanu nahay bondadi isku xireysay communityadaas wadanka migrantiga ku ah iyo siyaasadii magaalada marka hawlaha uu qabanayo waa hawlahaas walaal
marka ma golihii baad xafarisanaysaan oo golaha dhex tagaysaan mise qoraal baad ugu gudbinaysaan wixii mas'uuliyadaha iyo talada siinaysaan
walaal golaha wuxuu u shaqeeyaa sidii baarlamaanka oo kale oo way yiraahdaan oo kale waa baarlamaanka magaalada wuxuu leeyahay gudi hoosaadyadii baarlamaan uu lahaa oo dhan annaguna intaas oo kale u qaybsanaa golaha wuxuu u qaybsamaa inta gudi hoosaad ee baarlamaanka uu leeyahay sida gudi hoosaadka finance-ka gudi hoosaadka waxbarashada gudi hoosaadka amniga iyo migrant iyo gudi hoosaadyadaas oo dhan ayuu golaha annaguna u qaybsan yahay si wada jir ah oo shaqo marka maadaama aan isku shaqeynahay gudi hoosaadyadaas waxay ka shaqeeyaan waxay tahay dalashii magaalada hadii bill la soo jeedinayo hadii arrin laga hadlayo marka sidaas darteed anagu marka mar walba waxaan reflect gareynaynaa baahidii communityadaas maadaama aan oga faham badannahay xildhibaanka jarmalka ee la soo doorta aan oga faham badannahay dhaqanka iyo baahida iyo maxalliga jiray communityadaas ay leeyihiin aan oga faham badannahay ayay tahay in aan si wadajir ah u shaqeyno marka anagu waxaan leenahay soo jeedin iyo la talin joogta ah ayaan siinayna golaha deegaanka iyo maayarka magaalada
waa gartay marka xafiis bay siinayaan iyo meel aad ku shaqeysaan mise si caadi ah wada xiriireysaa
xafiis joogta ah waxaan ku leenahay magaalada ama aqalka looga taliyo magaalada goluhu waa qayb ka mid ah maamulka magaalada
waxa tilmaantay bulshooyinkaasi in baahiyahooda iyo xoogaa aad kala talinaysaan maxaa ka mid ah inta badan baahiyaha ama waxyaabaha bulshooyinkaasi soo galootiga ahi ay u baahdaan ama ay u baahan yihiin bay muhiim ay tahay in golayaasha lala wadaago
walaal waxaa ka mid ah communityyadu way kala duwan yihiin community wadanka waxaa jira afar generation oo kale ama saddex generation ama shan generation jooga sida communityyada turkida oo kale talyaaniga oo kale greek oo kale waa dad xiliyo hore soo galay ama Croatia oo afar generation jooga waxaa jira generationna ayagoon ilaa saddex generation meelahaas jooga sida generationada ka yimaada Balkanka wadamada la yiraahdo ee Croatia iyo Bosnia iyo Albania iyo wadamada East Europe ama East Bloc ka yimaada oo ayagu ilaa saddex afar generation laftirkooda jooga iyada communityyada cusub sidana dadkeena Soomaalida ah Suuriyaanka ah iyo iyaguna wadanka hadday ugu bataan hal generation ama ugu badnaan 20 sano ama 10 sano meelaha jooga marka dabcan dhibaatooyinku waxa ka mid noqon kara arrimaha nolosha sida hadii noqoto guryaha hadii ay noqoto waxbarashada hadii ay noqoto sharciyada iqaamooyinka oo kale hadii ay noqoto unsuriyada oo kale ka hortaga unsuriyada oo kale iyo isfahamka dhaqamada iyo maxalliga jira integration-ka arrimahaas oo dhan ayaa waxaa ka jiraan inta badan dhibaatooyin joogta ah oo u baahan maxalliga jira xal joogta ah iyo la socosho joogta ah
waan gartay in waxa tilmaantay Soomaalidu inay ka mid yihiin ee bulshooyinkaasi ee Soomaalinta leeg ba ku nool sayaga baahiyaha gaarka ay u qabaan ee ay muhiim tahay in macna la wadaago golayaashaasi deegaanka maxaa kamida
niyo adii hadda guud ahaan aan ka hadlo gobolkaan oo guud ahaan ila 17 kun Soomaali ah degan gaar ahaan hadda degmada hadda anagu aan golaheeda jaanibta la taliyay go'aanka deegaanka iyo maayirka magaalada aan ku guuleysanay gudoomiyadeeda almost ayada magaaladaas iyo inta ku xeeran dad waxa degan ku dhow ilaa 3,000-4,000 oo qof marka hadii si loo fiiriyo community-da kale waa ka yarnahay adeegsan laakiin haddana dhibaatooyinkii dadkaas ay qabeen waa la qabnaa hadii ay noqon lahayd ka hortagga cunsuriyadda guriyeynta waxbarashada iyo arrimaha sharciyada ee ku xotiga intaba
golahani waa gole ajaanibtaas magacaba ka muuqata in qoomiyadaha ka soo jeedaan ama wadamada ka yimaadeen ajaanibta ku duhoobay maxaa kamida
waxaa kamid Turkida waxaa kamid ah Talyaaniga waxaa kamid ah Greega Croatianka Albania Bosnia Nigeria South Korea Soomaalida Carabta oo dhowr wadan ah sida Suuriyaanka Morocco wadamada dhaho ama Maghrib wadamada isku dhaho dadka Kurdida la dhaho adigu waa waxa la dhigi karaa waa Parliament of Nations la dhigi karaa waa baarlamaankii nationada oo kale
waan gartay marka hore Soomaali ma u qabatay mise markii horeysay
oo waxa la aasaasay 2018 waa markii ugu horeysay ee qof Soomaali uu qabto ama qof madow uu
taasina wuxuu ahaa Cabdullaahi Waciis oo ka mid ah jaaliyadda Soomaalida ee dalka Jarmalka oo loo doortay gudoomiyaha golo ay ku buhoobeen ajaanibta halkaas ku nool waxaan ugu warramayay Cabdixakiin Maxamuud Shuruuc
wararka iyo warbixinaha siyaasadda dhaqaalaha ciyaaraha iyo qabanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee VOA oo aad maalin walba ka dhageysan kartid qoojidaha gaagaaban ee 19 iyo 25 mitirban xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageyso VOA maalin walba 4 galabnimo
haatan dhigistayaal waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka qodobada ugu doorka roona iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
tirada dadka ku dhintay iska hor imaadiyada labada qoomiyadood ee ugu tunka weyn Ethiopia ee oromada iyo amxarada bishan ku dhaxmaray wqooyiga gobolka amxarada ayaa laga yaabaa inay gaarto ilaa 200 sida uu hadda maanta ah u sheegay Reuters sarkaal ka tirsan dowladda wararkii hore ayaa dhimashada ku koobay ilaa 100 qof dadka deegaanka iyo saraakiisha ku sugan aagga gaarka ah ee Oromia Special Zone oo ah deegaan ku yaalla gobolka amxarada laakiin ay ku badan yihiin qoomiyadda oromada iyo magaalada kale ee Atay ayaa sheegay in dagaalo lagu hoobtay ay ka dhaceen aaggaasi 16-kii bishan Abriil sida ay tibaaxayso xogta aan ka helnay dadka barakacayaasha ah waxaan ku qiyaaseynaa in ilaa 200 oo qof laga yaabo inay ku dhinteen labada aag laakiin weli waxaan u baahanahay inaan xaqiijino tirada ayuu Reuters u sheegay Indele Haile oo ah sarkaal horkacayay kooxda baarista ee dowladda kooxda xuutiyiinta ee dalka Yemen ayaa guulo muhiim ah ka gaaray dagaalka ay ku doonayso inay ku qabsato goobtii ugu dambeysay ee wqooyiga ah ee ay dowladdu maamusho waxaana kooxdu ku sii dhawaanaysaa bartamaha magaalada Ma'rib inkastoo ay la kulantay khasaare xoogan sida ay ila wareediyo military sheegeen axadda maanta ah jabhadda ayaa si buuxda ula wareegtay wqooyi galbeed ee Kasaara waxayna horumar ka samaysay jiidaha hore ee galbeedka inkastoo isbahaysiga uu Sacuudigu hoggaamiyo ay duqeymo dhanka cirka ah ku bartilmaameedsanayaan Ma'rib iyo goobaha kale ee saliidda ee ku hareereysan ayaa ah dhulkii ugu dambeeyey ee wqooyiga ee ay dowladdu gacanta ku haysay iyadoo qaybaha kale ee wqooyiga oo ay ku jirto caasimadda Sanaca ay maamusho kooxda xuutiyiinta ugu yaraan 65 qof ayaa ku dhintay dagaal qaraar oo dhacay 2 maalmood ee lasoo dhaafay oo keliya waxaana ku jiray 26 ciidamada daacadda u ah dowladda oo ay ka mid ahaayeen 4 sarkaal sida ay la wareediyo military ay u sheegeen AFP haatan oo ay xuutiyiintu la wareegeen jiidda hore ee Kasaara dagaaladu waxa ay u weecdeen aagga Almeel oo 6 kilomitir u jira bartamaha Ma'rib laakiin buuraha ku hareereysan Almeel ayaa caqabad adag oo ka dhana ciidamada fallaagada oo ololahan dagaal bilaabay bishii Febraayo ugu dambeyntiina ra-iisul wasaaraha Armeniya Nikol Pashinyan ayaa iscasilay xadda maanta ah taasi oo u gogol xaareysa in doorasho baarlamaani ah oo waqtigeeda laga soo hormariyay la qabto 20-ka bisha Juun si loo dejiyo qalalaasaha siyaasadeed ee daba dheeraaday Pashinyan ayaa wajahayay cadaadis ah inuu iscazilo tan iyo bishii November xilligaasi oo heshiis nabadeed oo ay Raashiya garwadeen ka ahayd la saxiixday Azerbaijan. Heshiiska ayaa lagu soo afjaray dagaal u dhaxeeyay labada dal oo ku dagaalamay maamulista gobolka ay ku muransan yihiin ee Nagorno-Karabakh. Dhammaan golaha wasiirada ee dalkaasi ayaa iyana xilki iska casilay sida uu dhigayo dastuurka dalkaasi. Pashinyan ayaa sheegay inuu sii ahaan doono ra'iisul wasaare xilgaarsiin ah ka hor doorashada uuna u taagan yahay inuu mar kale qabto xilka ra'iisul wasaaraha. Talaabadan ayaa timid maalin kadib markii Joe Biden uu noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee Mareykan ah ee xasuuq u aqoonsada dilkii ay ciidamadii Cuthmaaniyiinta Armeeniya ka geysteen sanadkii 1915. Warkii dunidana dhageystayaal waa naga inta.
Sanad mar kale Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayuu kaasi ahaa oo warkan u akhrinayay. Haatan dhageystayaal, anagoo dhammaantii madal Ramadaan Mubaarak ku soo dhawaada qasiidadan.
Adi kala nimay si wada jiray dad socodsiinayaan aniga oo Jamaal Axmed Ismaan iyo Ibrahim Xasan Garbeey dan duray waan naga intaa dhageystayaal tan kulan dadan dadan.